Vă rog să ocupați locurile. Spunea fratele Cristi că dacă a făcut el efortul să predice în românește, ar fi foarte interesant să predic eu în engleză acum, nu? I-am spus că eu nu o să râd de el că predică în românește, dar nici o să nu râdă de mine că nu o să predic eu în engleză. Că nu o să întâmple dimineața asta, stați să liniștiți. Mulțumim lui Dumnezeu că până în clipa aceasta am simțit prezența Lui aici. Amin? Dumnezeu este bun cu noi. Dumnezeu este bun cu noi. Slăviți să-i fie numele. De 2000 de ani ni se spune creștini. În România ni se spunea pocăiți. Mie când eram mic îmi spuneau popic, de la popa, sau pocăitul. Astea erau numele mele. Cred că mulți ați trecut prin ce am trecut și eu când eram în România sau în timpul copilăriei. Prima dată când a apărut această denumire a fost dată de păgâni, știți, asta în Antiohia. Pentru că au văzut un grup de oameni care erau așa de pasionați despre numele lui Hristos, au văzut un grup de oameni care oriunde umblau, povesteau și spuneau ce mare este Hristos, încât le-au spus, ăștia sunt Hristoși mai mici, creștini, sau urmași a lui Hristos. Dar ce înseamnă să fii creștin? Ce înseamnă cu adevărat? V-ați gândit vreodată ce înseamnă cu adevărat să fii creștin? Înseamnă să fii botezat? Înseamnă să te cheme Petru sau Pavel? Înseamnă să cânți în cor? Sau în fanfară? Înseamnă să vii, să faci voluntariat la biserică? Ce înseamnă să fii creștin? Pentru că mulți dintre noi ne-am obișnuit doar să fim. Nu ne mai gândim exact, băi, cam cum ar trebui să fiu? Ce ar trebui cu adevărat să fie un creștin? Trăim într-o societate în care avem o mulțime de creștini, de ăștia confuzi. Ei spun creștini, spunea și fratele Chris mai devreme. Ești la muncă, ești la școală, te și miri ce le iese pe gură și spun că-s creștin. Cu mai mulți ani în urmă lucram într-o echipă de electricieni la aeroport și fiind nou în echipa aceea, ăștia au început să se uite la mine cam strâmb, pentru că eu nu vorbeam cum vorbeau ei. Nu foloseam cuvintele pe care le foloseau ei și la un moment dat mă ia cineva deoparte și îmi spune, ascultă, spune-mi, ce este cu tine? Care-i problema cu tine? Ceva e problemă cu tine? Și am zis, de ce? Zice, păi tu nu înjuri cum înjurăm noi, nu folosești cuvintele pe care le folosim noi. Nu râzi la glumile pe care le facem noi. Și am zis, păi eu sunt creștin. A, și eu sunt creștin. Nu știu ce fel de creștin o fi fost ea. Dar vedeți, trăim într-o societate și nu neapărat numai aici, în America, în România e la fel, în Europa este la fel, în care oamenii spun foarte ușor creștin. Și eu sunt creștin, sigur. Nu știu ce fel de creștin o fi fost. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre ce trebuie să fie un creștin. Ce trebuie să fim noi, cu adevărat, nu doar cu numele. Cu numele e foarte ușor să fii creștin. Apropo de alegeri, când sunt alegeri, cel puțin în România, îi vedem pe toți politicienii că intră în biserici, își fac plecăciuni. Stau acolo la slujbe, ori întregi în picioare, că la ortodox stă în picioare. Dar înainte nu-i vede nimeni acolo. Toți sunt creștini. E foarte interesantă treaba asta. Mă rog astăzi ca să te regăsești cumva în mesajul acesta. Despre ce înseamnă cu adevărat să fii creștin. Biblia spune, prea iubiților, că Satan este cum? Este ca un leu. Petru face afirmația asta. Și spune el, fiți treji și ce să faceți? Vegheați. Fiți treji și vegheați. Dar de ce? Pentru că potrivnicul vostru, inamicul, adversarul, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale, asta înseamnă că înconjură, dă târcoale, ca un leu. Dă târcoale, vă înconjură, caută o oportunitate să vă muște, să vă prindă, să vă distrugă. Ca un leu, dă târcoale. Și răcnește și caută pe cine să înghită. Lumea de astăzi vrea să ne fure mântuirea. Mă aude cineva? Lumea de astăzi vrea să ne fure mântuirea. Mass media, muzica lumească, industria entertainmentului vrea să ne fure copiii noștri pe care i-am crescut cu sudoarea frunții. Vrea să ne atragă pe toți cei care urmărim acolo, să ne atragă așa cum era cântecul sirenelor în mitologia greacă. Ați auzit de cântecul ăla? În mitologia greacă se spune că erau sirenele care cântau așa de frumos, așa de fermecător, încât îi hipnotiza aproape pe marinari și ăștia se aruncau din apă să meargă să fie mai aproape de ele. La fel, astăzi lumea, la fel astăzi diavolul, la fel astăzi mass media încearcă să atragă pe oameni și încearcă să le fure mântuirea. Dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, astăzi trebuie să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să fii un veghetor. Dumnezeu te cheamă să fii un veghetor. Poți să spui la asta amin. Petru spune, fraților, copiilor, fiți treji și vegheați. Și apostolul Pavel, în întâia sa epistolă către Timotei, având aceste gânduri în minte, îi scrie copilului său spiritual, care era de acum un slujitor într-o biserică, niște lucruri foarte interesante pe care am vrea în această dimineață să le citim aici împreună. Vă rog să căutați la 1 Timotei, capitolul 4, vom citi ultimul verset, versetul 16 din capitolul 4. Pagina Sfintele Scripturi, 1166. Haideți să citim împreună aceste versete, ar fi foarte bine dacă ar fi și afișate. 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Pavel îi scrie lui Timotei. Să dăm citire acestor versete. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Ascultați cu atenție. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și biserica poate să spună amin. În Vechiul Testament, nu odată Dumnezeu își chema prorocii să fie veghetori. Și când vorbește de veghetor, se referă la o sentinelă, la un ostaș care stă pe zid noaptea și este atent ca nu cumva inamicul să invadeze cetatea. Vedeți, în vremea aceea, când nu era e-mail, nu era radar, nu era GPS, nu era text message, nu era Facebook, o cetate era expusă la orice fel de invadator. Și de aceea au trebuit să pună întotdeauna pe zidurile unei cetăți un veghetor, adică un ostaș, care pe lângă coif, pe lângă zale, pe lângă sabie, să aibă în mână o trâmbiță. Mulți ați crezut că am venit să cânt o cântare la trompetă, nu? Aș vrea eu să știu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, faceți o treabă extraordinară și munciți foarte mult pentru asta. Dar soldatul ăla, omul ăla, trebuia să stea pe zid. Complet îmbrăcat în hainele lui de soldat. cu sabia la el, dar să aibă în mână o trompetă, o trâmbiță. Și omul ăla trebuia să stea pe zid și să se uite în noapte. N-avea voie să țipească. N-avea voie să doarmă în timpul postului. Trebuia să stea drept și să se uite în zare. Dacă nu cumva, inamicul venea. Și în clipa când îl observa, trebuia să sune din trompetă. Trebuia să sune din trâmbiță. Ca toată cetatea să se pregătească de atac. Prea iubiților, în această dimineață, vreau să vă spun că un creștin trebuie să fie un veghetor. Un creștin trebuie să fie îmbrăcat în armura completă. Un creștin trebuie să aibă sabia cuvântului în mână, dar un creștin trebuie să aibă și o trâmbiță. În dimineața aceasta vreau să mă folosesc de acest text să vă vorbesc puțin despre creștinul care trebuie să fie veghetor. Creștinul care trebuie să fie veghetor, Dumnezeu îi spunea lui Ezechiel, te pun păzitor, sau în altă traducere, te pun veghetor, sentinelă, peste casa lui Israel. Tu, Ezechiel, tu, prorocul meu, ești veghetor, ești păzitor peste casa lui Israel. Prea iubitul meu, că ești bătrân, că ești tânăr, că ai școală, că n-ai școală, vreau să spun, dacă te numești copil al lui Dumnezeu, ești veghetor peste casa ta. Ești veghetor, ești păzitor între frații tăi. Dumnezeu într-o zi te va trage la răspundere dacă ți-ai făcut geabul sau nu. Apostolul Pavel, am văzut, ați fost atenți la ce ați citit, îi spune lui Timotei să fie veghetor, cu luarea minte, atent. Și se referă la două planuri foarte importante pentru noi, despre ele două vom vorbi în această dimineață. Îi spune, fii cu luarea minte, în primul rând, asupra ta. Fii cu luarea minte, creștine, oricare ești aici, pocăitule, fii cu luarea minte, în primul rând, asupra ta. Și în al doilea rând, asupra învățăturii sau a doctrinei pe care o dai altora. Acestea sunt două planuri pentru care astăzi suntem chemați de Dumnezeu să veghem, la ele trebuie să veghem. Și dacă vrei să te mântuiești pe tine și familia ta, în dimineața asta îți deschizi bine urechile să vezi ce are să spună Dumnezeu. Pentru că cuvântul acesta este pentru tine. Cuvântul acesta este pentru tine, pentru familia ta, pentru casa ta și pentru casa mea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În primul rând, veghează asupra ta. Dați-mi voie să cred că atunci când era aleasă o sentinelă, un veghetor să stea pe ziduri, nu alegeau unul care se trezește la 11 la amiază. Știți aia care îi spui bună dimineața la amiază? Ați auzit de oameni de aia, nu? Sper să nu fie tineri de ăștia pe aici. Și dacă sunt, să se pocăiască. Dar nu puneau, eu nu cred că puneau oamenii responsabili acolo, nu? Dumneavoastră ce credeți? O cetate întreagă, copiii, familiile, nevestele, averile, casele noastre, le punem în mâna unui adormit. Nu. Erau aleși pentru geabul acela oameni maturi. Erau aleși pentru geabul acela oameni responsabili, oameni de cuvânt, cum spunea fratele Chris. Oameni care una spun și tot aia o fac. Oameni care sunt încercați, oameni care au experiență, oameni care sunt maturi și responsabili. Oameni care își înțeleg foarte bine rolul. În primul rând, în această dimineață, dacă te numești cu adevărat creștin, pocăit, vreau să spun că trebuie să fii un om responsabil. Amin? La muncă, la școală, în relațiile tale cu oamenii, trebuie să fii responsabil. Un creștin care este veghetor cu adevărat, își ține limba în frâu. Un creștin care este veghetor cu adevărat, își controlează nervii chiar când îi se face o nedreptate. Da, chiar când îi se face o nedreptate. Un veghetor își controlează nervii. Are grijă ce vorbește, are grijă ce spune, se abține de la alcool, se abține de la vorbe care nu sunt așa de frumoase și nu înjură nici măcar când e singură în mașină. Pentru că este un om responsabil, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Veghează, în primul rând, asupra ta. Vedeți, dacă veghetorul care era pe zid nu veghea, în primul rând, asupra lui, degeaba mai avea trâmbița în mână. Dacă veghetorul nu veghea ca să nu cumva să nu o ațipească, să nu o adoarmă, degeaba avea trâmbița în mână. Pentru că dacă era adormit, adormea cu tot cu trompeta în mână. Nu-i folosea la absolut nimic. Avem o mulțime de oameni astăzi care au adormit cu trompeta în mână. O mulțime de oameni care stau cu sabia cuvântului și au ațipit pe râm. De ce? Simplu. N-au vegheat asupra umblării lor. Foarte simplu. N-au vegheat asupra umblării lor. De când pământul este, de când creștinismul este, ascultă-mă bine, omule, creștinul este chemat să fie veghetor. Aduceți-vă aminte de Iuda, iscariotean. Ăsta a fost ales de Hristos să fie între cei 12. De când e pământul, n-a mai fost un geab mai important ca să fii printre ăsta 12. Dacă cineva ar veni la mine și mi-ar spune așa, fabulând, ce-i vrea să fii, președintele Americii, cel mai puternic om din lume, sau să fii printre aia 12 și tu, 3 ani? N-ar fi niciun doubt in my mind ce aș alege. De ce? De când e pământul, n-a fost ceva mai important decât să fii printre aia 12, să fii cu Domnul Iisus acolo. Și totuși, omul ăsta n-a vegheat. Omul ăsta n-a vegheat. Toate vindecările care s-au făcut prin mâna lui, toate predicile, toți demonii care au fost alungați, tot ce a făcut el cât a fost cu Domnul Iisus, a fost egal cu zero în clipa când și-a pus funia de gât. Așa este sau nu? Așa este. Pentru că Iuda n-a vegheat. Iuda n-a stat pe zid veghind. Pentru el a fost mai important gândul lui. Pentru el a fost mai important prioritățile lui. Omule, ascultă-mă bine în această dimineață. Dacă ești un creștin, dacă îți spui creștin, trebuie să veghezi în primul rând asupra ta. Dacă nu, toate faptele tale bune, toată educația care ai dat-o copiilor tăi, mărturia ta, numele bun care l-ai între oameni, toate acestea sunt în mare pericol dacă nu veghezi asupra ta însuți. Au căzut oameni mari, evangheliști puternici, oameni prin mâinile cărora Dumnezeu făcea miracole și a făcut miracole extraordinare, astăzi sunt doar statistici, pentru că au fost odată între noi și azi nu mai sunt. De ce toate acestea? Pentru că oamenii aceștia nu au vegheat. Cineva spunea că cel mai mare inamic al meu îmi sunt eu însumi. Nu diavolul, nu lumea, cel mai mare dușman al meu îmi sunt eu însumi. De aceea trebuie să veghez asupra mea. Cel mai important lucru, un lucru de căpătâi pentru toți astăzi, trebuie să veghem asupra noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ai să spui, bine, bine, ok, înțeleg, dar cum să fac lucrul acesta? Practic, cum să fac lucrul acesta? Și am să vă dau câteva care sunt arhicunoscute, dar cred că în lumina cuvintelor pe care le-am spus, vi le-am spus, o să capete un înțeles foarte important. Practic, cum să veghez, cum să stau treaz. În primul rând, pentru că subiectul nostru de astăzi, pe calendar, dacă vă uitați, e postul. În primul rând, ca să stai veghetor, să stai treaz, trebuie să stai înaintea Domnului în post și rugăciune. Vezi, Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și Biblia spune că multe nopți se ducea și se ruga înaintea lui Dumnezeu. Dacă veți citi cu atenție, înaintea marilor lucrări pe care le-a făcut Hristos, el a stat în noaptea precedentă, cu noaptea dinainte, a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Postul și rugăciunea sunt două instrumente extraordinar de puternice pe care Dumnezeu le-a dat creștinului. Noi nu trebuie să ne luptăm cu gura, oameni buni. Noi trebuie să ne luptăm cu duhurile întunericului. Și duhurile întunericului sunt întotdeauna alungate în fundul iadului, când apelăm la aceste două arme, postul și rugăciunea. Fă-ți un obicei sfânt. Să ai o zi de post pe săptămână. Este lucrul ăsta prea mult? Ne cere Dumnezeu prea mult? Fă-ți un obicei înaintea lui Dumnezeu. Să stai înaintea lui în post. Fă-ți un automatism. Unii sunt așa de obișnuiți cu ziua aia de post, că ziua aia stomacul nici nu mai cere mâncare. S-a învățat. Știți că stomacul e ca un copil care n-a fost înțărcat. Cere lapte, tot timpul cere ceva. Și dacă nu-i dai, începe să cărie, începe să mâre. Vedeți, aici este lupta noastră. Lupta împotriva firii. În ziua postului îi spunem cărnii, îi spunem trupului, nu tu ești stăpânul meu. Nu tu ești stăpânul meu. Ascultați-mă bine, nu este problemă, nu este neînțelegere în viața mea pentru care să nu fi primit răspuns dacă n-am stat în post înaintea lui Dumnezeu. De fiecare dată când am stat în post, Dumnezeu mi-a dat răspuns. Nu mi-a rezolvat de fiecare dată problemele, dar mi-a dat răbdare să pot să trec prin ele, mi-a dat o înțelegere mai bună asupra vieții și circumstanțelor vieții mele. Apelează la această armă a postului. Ai să spui, bă, frate Cristi, bine, ție ți-e ușor să spui, dar eu lucrez în construcții. E cald afară, e greu. Bine, omule, dar Dumnezeu cere ceva de la noi ce este imposibil de făcut? Trăim în deșert, adu-ți aminte, Domnul Iisus când a stat în deșert și a postit, s-a abținut numai de la mâncare. Mai spun o dată, Domnul Iisus când a stat în deșert și a postit, s-a abținut numai de la mâncare. Când stai afară în soare și lucrezi în construcții, dacă stai în post, omule, bea apă, că dacă nu ajungi foarte repede la spital. Organismul ăsta nostru funcționează cu apă. Și mâncare, dar în primul rând cu apă. Dacă nu bei apă 3 zile, ajungi la spital. Dacă stai afară în soare și ții post, sunt posibilități enorme să ajungi foarte repede la spital. Dumnezeu nu vrea asta de la noi. Dumnezeu nu vrea să ne mutilăm singuri. Dumnezeu nu ne cere imposibilul. Dacă stai la umbră înăuntru, ține post așa cum crezi tu. Dar să știți că în Biblie, postul cu abținere totală de la apă și de la mâncare și de la apă, este postul ăla extraordinar, de criză enormă. Ce vreau să vă spun astăzi este să vă faceți o disciplină, un automatism în viața voastră. Să țineți post, măcar o zi pe săptămână. Să țineți post, să stați înaintea lui Dumnezeu în post, pentru că asta este o armă extraordinară. Când ții post și lucrezi afară sau lucrezi greu, poți să bei apă. Nu Coca-Cola, nu Coca-Cola. Nu, că ăla îți nenorocește stomacul ăla gol. O soră m-a întrebat odată, bine, poți să țin post, dar poți să beau cafea? Și i-am spus, soră, știi ce scrie în Biblie? Tot ce pune stăpânire pe noi este? Și vă las pe dumneavoastră să-ți dați răspunsul. Postul este tocmai biruința Duhului asupra firii. Este o armă extraordinară pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Postul este această biruință a Duhului asupra cărnii. Carne cere sarmale, friptură, înghețată, prăjituri. Știți cum e? În ziua când țineți post, vă aduceți aminte de toate mâncărurile mamei sau ale bunicii. Pentru că așa e creierul. Creierul și stomacul își cer drepturile. Dar tocmai asta este biruința pe care ne-o dă Dumnezeu prin post. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi roagă-te cu familia în fiecare dimineață, dacă se poate. Seara e obligatoriu. Hai că dimineața avem programe, fiecare, unul pleacă la 5, altul pleacă la 6, unul se trezește la 11, mă rog, fiecare cum poate, cum își permite. Dar dacă nu puteți dimineața, e obligatoriu să ne rugăm seara cu familia. Adunați-vă pruncii pe lângă voi, faceți cumva, seara trebuie să ne rugăm cu familia. Soțul împreună cu soția, îmi spune americanul, it's a must, asta trebuie neapărat, neapărat. Dacă nu ne-am făcut un obicei de asta, de astăzi punem piciorul în pământ, în prag, cum se spune, și spunem, ne rugăm împreună cu soțul și soția. Lasă-o pe soție să se roage, ascultă-i cuvintele, vezi ce-o doare. Lasă-l pe soț să se roage, rugați-vă împreună amândoi. Astea sunt niște lucruri care trebuie neapărat să le aplicăm în viața noastră dacă vrem să fim pe zid, veghiatori, să n-ațipim, să nu cădem cu trâmbița în mână. Astea sunt niște lucruri care ar trebui să fie deja în automatismul nostru. Dumnezeu vrea să stăm de vorbă cu El. Personal, cred că dimineața e timpul cel mai bun de a sta înaintea lui Dumnezeu. Dacă ați citit cartea lui C.S. Lewis, aia despre demonii care se sfătuiesc între ei, cum să tragă jos pe un creștin, cum să îl împiedice, cum să îl ispitească, Vine odată un demon tânăr la unul bătrân și spune: uite, am încercat pe un creștin să-l dărâm și n-am reușit. Ăla e vegheator, ăla stă. Păi, de ce? Spune: în fiecare dimineață să plimbă cu Dumnezeul lui. Mă auzi ce spun? În fiecare dimineață stă de vorbă cu Dumnezeul lui. Lui ăsta nu pot să-i fac nimic. În timpul zilei alea nu pot să-i fac lui ăsta nimic. Adam la fel stătea dimineața, în răcoarea dimineții. Este dimineața când ne trezim, suntem proaspeți, este ceva dimineața. Haideți să ne facem un automatism din asta. Haideți să ne facem o regulă, o disciplină. Dimineața, seara mai renunțăm la știri, la povești, la remi, la știți dumneavoastră la ce. Și ne trezim dimineața cu jumătate de oră mai devreme. Să stăm înaintea Domnului, la post. Să stăm vegheator, ca nu cumva să ațipim și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Diavolul este frică de oamenii ăștia, vă spun. Oamenii care se roagă, oamenii care au o disciplină din a sta în post. Diavolul e frică de oamenii ăștia, ăștia-s greu de dărâmat. Cu ăștia greu, cu pe ăștia greu îi ispitești. Apoi, pentru că oamenii ăștia stau în post, în rugăciune, citesc cuvântul lui Dumnezeu, e o regulă, toți trebuie să citim în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai este o chestie foarte importantă care vreau să vă părtășesc cu dumneavoastră. Dacă vrei să veghezi asupra ta, cum spunea Pavel lui Timotei, să nu adormi cumva la post cu trâmbița în mână. Trebuie să ții post, trebuie să te rogi, trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu, dar, foarte important, trebuie să fii responsabil în fața cuiva. Trebuie să fii responsabil în fața cuiva. Veghere prin supunere. O fiți atenți. Când omul acela, sentinela aceea, vegheatorul, stătea pe zid cu arma și cu trâmbița în mână, în timpul nopții, miezul nopții, câteodată, pe nepusă masă, fără să fie anunțat, apărea un superior, un capitan, ce-o fi fost aia acolo, cum s-o fi chemat, apărea un superior al lui ca să-l verifice dacă nu cumva a adormit. Aia nu s-a întâmplat de fiecare dată. Dar câteodată apărea și în subconștientul soldatului, a vegheatorului, era lucrul acesta: mă, nu pot să adorm. Că dacă adorm, vine superiorul și mă vede dormind și vai de mine. Îmi pierd geabul, îmi pierd slujba. Oameni buni, care este aplicația pentru noi? Vedeți, Dumnezeu ne-a lăsat să ne trăim viața de pocăință în comunitate. Se cheamă biserică. Casă de rugăciune, aici venim noi. Dar suntem o comunitate, suntem o familie. Nu poți să trăiești viață de pocăință autentică, reală, singură acasă. Poți să citești Biblia 5 ore pe zi, poți să stai în rugăciune 3 ore pe zi, poți să ții 2-3 zile de post. Dacă nu faci parte dintr-o comunitate, nu trăiești o viață de pocăință autentică. Puteți să spuneți la asta amin, că asta e realitatea. Dumnezeu ne-a lăsat să ne trăim pocăința în comunitate. De ce? Printre alte motive este și aceasta. Suntem responsabili unui față de ceilalți, unul față de altul. Ne știm, mă, ce mai face frate? Nu l-am mai văzut. Hai să dau un telefon. Nu să-i dau un telefon să-l mustru, să-l cert, ci să văd ce face. Când Dumnezeu îi pune întrebarea aceea lui Cain, Cain îi răspunde foarte obraznic, îi spune: dar ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Vă aduceți aminte? Și Dumnezeu nu-i răspunde la întrebarea aia, pentru că răspunsul este tocmai în întrebare. Da, Cain, tu ești păzitorul, vegheatorul fratelui tău mai mic. E foarte simplu. În biserică toți suntem păzitorii, vegheatorii fraților noștri. Nu cu un spirit critic, nu cu un ochi ascuțit, nu cu limba să tăiem, ci într-un duc de rugăciune, de pocăință și de dragoste. Ne urmărim unii față de alții, suntem responsabili unii față de ceilalți. De aceea pocăința se trăiește cel mai bine în comunitate, oameni buni. De aceea Dumnezeu nu a scris nicăieri în Biblie: duceți-vă și faceți-vă călugări, stați undeva pe munte, sfințiți-vă singuri, stați acolo și vedeți. Nu. În comunitate. De ce? Acolo suntem responsabili unii în fața celorlalți. Aduceți-vă aminte de Marele Petru. I-au făcut un tron în Roma, au spus că e primul papă. Sărmanul a suferit cu capul în jos și l-au făcut papă și l-au pus pe tron. S-a întors în mormânt, cred că, sărmanul. Dar amintuceți-vă aminte de Petru, era cel mai mare, să spunem, printre ei, nu? Și vine Pavel la un moment dat și îi spune, nu, ești fariseu, ești rău. Responsabil unul față de celălalt. Pentru că toți suntem ispitiți și toți greșim ca oameni. De aceea suntem în comunitate. Nu să ne mușcăm unul pe celălalt, nu să ne arătăm cu degetul, nu să ne povestim unii la alții, ci într-un spirit de rugăciune, în dragoste, suntem responsabili unii față de ceilalți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cain a eșuat în a-l păzi pe fratele său, i-a făcut rău. Dar a venit sămânța profețită, sămânța femeii, Hristos Iisus, care a fost fratele mai mare, ce a fost păzitorul nostru, a stat între cer și pământ, s-a întins de bună voie și ne-a păzit, ne-a păzit de iad, prea iubiților. El a fost vegheatorul adevărat, fratele mai mare, de la el trebuie să învățăm. Vreau să te întreb astăzi, cu cine se mai cu Cain care a omorât, că și noi omorâm cu gura de multe ori, sau cu Hristos care este păzitorul fratelui? Hristos care a suferit el pentru fratele său, binecuvântat să fie numele său. Creștinul este chemat să fie vegheator și în primul rând trebuie să vegheze asupra lui. Doamne ajută-ne la aceasta. Doamne ajută-ne la aceasta. După ce am vegheat asupra noastră, trebuie să veghem asupra ce? Asupra învățăturii pe care o dăm altora. Sau asupra doctrinei, spune în engleză, îmi place cum spune în engleză, asupra doctrinei, asupra învățăturii, asupra corectitudinii învățăturii ce o dăm altora. Vedeți, aici nu este vorba numai de un păstor sau de un predicator. E drept că Pavel îi scrie lui Timotei ca unui lucrător și e drept că acestea sunt epistole pastorale, adică scrise de la un păstor la alt păstor. Dar aceste cuvinte de a veghea asupra noastră ce învățătură dăm se referă la noi toți. Știți, au făcut un studiu și se spune că un om mai retras, care nu este lider nici în comunitate, nu este lider nici la muncă, influențează pe parcursul vieții lui, știți cât? 10.000 de oameni. Un om simplu, modest, care stă în banca lui, influențează pe tot parcursul vieții lui 10.000 de oameni. Vis-a-vis de ce spunea fratele Crisco, ai grijă, nu? Cu influența pe care o ai. Nu subestima influența pe care o ai. Avem foarte multe nurse aici, RNs. Nu vă pun să ridicați mâna că sunteți o grămadă. Dacă nu sunteți, veți fi, că sunteți la școală. Unul de ăsta care lucrează cu publicul, cu oamenii, influențează pe parcursul vieții lui sau a ei 100.000 de oameni. 100.000 de oameni, vă dați seama, pe parcursul vieții lui. Influențează prin vorbe, prin fapte, prin tot ceea ce se întâmplă. Fiecare dintre noi avem un cerc de influență. Poate să fie mai mic sau poate să fie mai mare. Dacă nu ești un om așa de vorbăresc sau așa de important, influențezi familia ta. Să știi, copiii tăi se uită la tine ca la Dumnezeu. Când ești mici, cu cât ești mai mici, cu atât tu ești mai mare în ochii lor. Și copiii sunt foarte atenți ceea ce faci tu, ceea ce înveți. Ce înveți, absorb ca buretele. Asta e realitatea. Fiecare dintre noi avem cercul nostru de influență. Îmi place foarte mult exemplul lui Pavel, care scrie în Galateni, dacă sunteți atenți când citiți acolo primul capitol, scrie că după ce a slujit 14 ani, nu 2, nu 3, 14 ani, s-a dus la Ierusalim, la ăia mai mari, ca să verifice, domne, dacă ce-o predicat el până atunci era corect, era bine. Știți versetele alea? Spune adevărul, așa scrie în Biblie, așa scrie. Și atenție, Pavel n-a primit Evanghelia ca toți de aici, de la om, că eu m-am pocăit pentru că un om a propovăduit. Tu la fel. Pavel a primit Evanghelia de unde? Direct din cer, de la Hristos. Foarte interesant. Și după 14 ani după ce a primit Evanghelia direct de la Hristos, Pavel se duce în Ierusalim să se verifice dacă nu cumva a învățat degeaba sau dacă nu cumva Evanghelia pe care o propovăduiește el nu e aia corectă. Și spune că, slăvit să fie Domnul, s-a potrivit cu ceea ce predicau și ucenicii. Dacă Pavel s-a verificat după 14 ani, preaibiților, cred că și noi trebuie să verificăm ceea ce credem și ceea ce propovăduim. E foarte important din când în când să verifici dacă ceea ce crezi, ceea ce înveți pe alții, este corect din punct de vedere doctrinar. Citește Biblia, citește cărți care vorbesc despre Biblie, întreabă pe frații care știu ceea ce vorbesc, sfătuiește, citește, nu-ți mai pierde vremea cu ghicitori din Biblie. Chiar tinerii îmi spuneau la camp că râdeau și așa în colțul gurii, că sunt mulți frați care întreabă ghicitori din Biblie. Care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu? Câți ciucuri erau la haina lui Aron? Lăsați ghicitorile acestea, că astea nu-i ajută cu nimic pe tine. Ocupați-vă de doctrină, ocupați-vă de învățăturile sănătoase, pentru că în lumea de acum, tinerii ăștia sunt la muncă, la școală, cu mormoni, cu martirul lui Jehova, cu New Age, toate gunoaiele scoase din iad și aduse în lume ca fiind lucruri reale. Cu toate lucrurile astea se luptă ei. În ziua de azi, mai important ca orice, este să avem o doctrină curată, sănătoasă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți? Soldații erau sentinele și vegheau. Dar pentru ei era foarte important ca șofarul sau trâmbița să fie unsă, să poată să scoate sunetul corect. Dacă n-aveau grijă la trâmbiță, când apărea inamicul și îl vedeau, n-aveau cu ce să dea semnalul. Când apărea inamicul, nu puteau să dea semnalul corect că vine inamicul. Și tot să vină pe ziduri să păzească cetatea. Mă aude cineva în dimineața asta? Dumnezeu în dimineața asta ne cheamă pe noi să ne verificăm pe noi înșine și să verificăm învățătura care o dăm altora. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vedeți, un creștin este chemat să fie sarea pământului. Un creștin este chemat să fie o cetățuie, un far undeva pe o stâncă. Așa este? Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți, în vechime și chiar și acum, pe malurile mării sunt faruri care vestesc că aici sunt stânci, nu veniți, le spun corăbiilor prin semnalul lor că aici sunt stânci, nu veni că te scufunzi. Cu mai mulți ani în urmă, când nu era electricitate, a fost angajat la un far de ăsta un om și i s-a dat responsabilitatea să țină farul aprins. I-au spus, uite aici, butoiul ăsta de ulei, ăsta-l folosești ca să ții farul ăsta aprins non-stop. Ca nu cumva corăbiile să vină și să se zdrobească de stânci. Dar omul ăsta avea o inimă foarte bună. Era un om foarte bun la inimă, milos. Și a venit o văduvă la el și a zis, nu mai am niciun pic de ulei acasă, dă-mi te rog și mie într-un vas niște ulei. Uite, ai un butoi mare aici. Și omul, bun la inimă, a luat și i-a dat. A venit altul sărac cu mulți copii și a zis, nu mai am acasă ulei, te rog, dă-mi și mie puțin ulei. Uite ce mult ai aici. Și a dat și lui ăla. Și s-a răspândit vestea. Și de dimineață până seara erau oameni cu vasele goale acolo să le dea ulei. Într-o noapte furtunoasă, când nu era nicio stea de nori, o corabie s-a izbit de stâncile acelea pentru că omul a rămas fără ulei. Farul s-a stins. Au murit toți care au fost în corabia aceea, toți pasagerii. L-au luat pe asta, l-au arestat, l-au dus în fața judecătorului. Judecătorul i-a spus, ce ai de răspuns pentru tine? Și el a spus, vedeți, au venit oameni săraci, văduve, oameni cu copii mulți. Nu m-a lăsat inima, le-am dat ulei. Știți ce a spus judecătorul? I-a spus, ți s-a încredințat responsabilitatea să ții farul aprins. Pentru asta ți s-a dat uleiul. Nu pentru altceva. Prin urmare, ești responsabil pentru moartea tuturor oamenilor acestora și prin urmare ești condamnat. Preiubiților, în această dimineață vreau să întreb, oare câți dintre noi suntem cu felinarele stinse? Oare câți dintre noi au dormit pe ziduri cu trompeta în mână? Oare câți dintre noi citim Biblia acasă și spunem că știm și că cunoaștem, dar am ațipit de mult? Oare câți dintre noi suntem cu mâinile pline de sânge pentru copiii noștri care sunt în lume, pentru că noi n-am vegheat în primul rând asupra noastră? Vedeți, în dimineața aceasta, Dumnezeu e plin de har și ne mai dă o șansă. A venit capitanul în această dimineață ca să verifice dacă nu cumva am ațipit. Și în dimineața asta ne spune trezirea, trezirea. Știți că Nero, în nebunia lui, a vrut să extermine pe toți creștinii și a venit cu o idee genială, diabolic de genială. I-a pus pe creștini pe cruci, i-a uns cu ulei și le-a dat foc. A zis că în felul ăsta a rezolvat problema iluminării Romei. Și nu la rând, cât a durat prigoana aceea groaznică, cum n-a mai fost niciodată pe acest pământ, creștinii ardeau ca niște torțe vii. Au ars pentru Hristos la propriu. Vreau să vă întreb, ați gândit vreodată că o să stăm în cer lângă oamenii ăia care au ars pe cruce? Eu m-am gândit. O să stăm oare cu capul sus? Ne cere Dumnezeu nouă mult astăzi? Ne cere Dumnezeu mult, spuneți dumneavoastră? Ne cere Dumnezeu mult? Nu cred. Nu cred. Dumnezeu astăzi vrea ca noi să stăm veghetori. Dumnezeu astăzi vrea ca noi să fim creștini nu numai cu numele, ci să fim creștini cu adevărat. Dumnezeu vrea astăzi ca noi să veghem în primul rând asupra noastră, pentru că în urma noastră vin o grămadă de oameni, copiii noștri, oameni asupra cărora avem influență. Și Dumnezeu vrea astăzi ca noi să veghem asupra învățăturii pe care o dăm altora. Pentru că într-o zi, o vine o zi când vă da socoteală pentru fiecare cuvânt care a ieșit de pe gura noastră, da, păi, pentru învățătura pe care am dat-o altora. Doamne, fie-ți milă de noi astăzi. Fie-ți milă de noi astăzi. Se aude clar vocea care striga în Isaia. Știți ce striga în Isaia? Străjerule, mai este mult din noapte. Și repetă, mai este mult din noapte. Răspunsul a fost atunci și acum. Vine dimineața și este tot noapte. Aleluia. Vine dimineața și este tot noapte. Adică simt, presimt, simt în duhul meu că vine dimineața, dar mai este, încă este noapte. Este noaptea dinaintea zorilor, care este cea mai neagră. Lumea aceasta plină de păcat. Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia, Ieremiu, ce vezi? Ce spune Ieremia? Văd un veghetor. Și Dumnezeu spune, da, corect, corect. Pentru că eu veghez ca cuvântul pe care l-am rostit să se împlinească. În dimineața aceasta slujește un Dumnezeu care este veghetor. Un Dumnezeu care nu doarme niciodată, un Dumnezeu care nu ațipește, un Dumnezeu care nu merge în vacanță, un Dumnezeu care nu obosește și un Dumnezeu care vrea să te binecuvinteze astăzi. Șeful a venit să ne verifice. În această dimineață, lasă-l să-ți atingă inima. Ia decizii noi, practice. Ia decizii noi să te rogi, să-ți faci un program de rugăciune, un program de citire a Bibliei. Sunt atâtea posibilități de citi Biblia, de pe orice astăzi. Să-ți faci un program de post, să-ți faci o zi de post pe săptămână. Trebuie neapărat ca să stăm treji înaintea lui Dumnezeu și să n-ațipim. Și din când în când verifică-ți teologia. Din când în când verifică-ți teologia, să nu cumva să crezi că tu nu poți să cazi, să nu cumva să te dai prea neprihănit, că-i vai de tine. O, Doamne, fie-ți milă de noi astăzi. Și toți cei care au ațipit pe ziduri, capitanul a venit să ne verifice. Dumnezeu să ne ajute să ne găsească treji. Amin.